Skaitinys iš Siracido knygos. Išmintis pati gieda savo šlovės giesmę ir savimi didžiuojasi savo tautoje. Aukščiausioje bendryjoje atveria burną ir didžiuojasi jo galybių artume. Visatos kūrėjas davė man savo įsakymą ir mano kūrėjas parinko vietą mano padangtei, tardamas, Jokūbe, turi statytis buveinę, Izraelyje turi turėti savo paveldą. Pradžioje prieš visus amžius jis mane sukūrė ir per visus amžius nenustosiu būti. Šventojoje padangtėje jam tardavau ir tada Zione užėmiau savo vietą. Taip mieste, kurį jis myli, man davė polsio vietą. Jeruzalėje yra mano valda. Įleidau šaknis garbingoje tautoje, viešpatės dalyje yra mano paveldas. Tai Dievo žodis. Dėkoju.
Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink savo Dievą Sione. Jis juk stiprina sklaščius tavo vartų, tavo vaikams jis duoda palaimą. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Įtvirtina taiką prie tavo sienų, geriausiais kviečiais tave maitina. Siunčia savo žodį žemei, ką jis sako, tas greit ir įvyksta. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis paskelbė savo žodį Jokūbui, savo įstatus ir įsakus Izraeliui. To jis nepadarė jokiai kitai tautai, nei viena jo įsakų nežino. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grynos meilės, laisvus savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Jis apipylė mus vardant mylimojo. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs ir melsdamas, kad mūsų viešpatys, Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apriškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšviestų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 Alleluja. Garbė tau, Kristau, paskelbtam pagonims, garbė tau, Kristau, įtikėtam pasaulyje. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindinti tamsoje. Ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siūstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviešė kiekvieną žmogų ir jie atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudyje ir šaukė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstį esantis, mums jį atskleidė.
Tai Viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Kaip kartais mes iškreipiame, norom ar nenorom, sąmoningai ar nesąmoningai, bet žodžių prasme. Kas vaikystėje, o gal ir ne tik vaikystėje, nėra girdėję, o užaugę, pati daugelis yra sakę kažkam tai, kas netinkamai elgiasi, kaip tu elgies, tu pažiūrėk, ką apie tave žmonės, nežinau, pagalvos, ką apie tave žmonės pasakys. Ir normaliai tie, kurie taip sako, manau, kad tikriausiai turiu minį, kad na, taip elgtis negalima. O klausantysis dėja neretai supranta, kad taip elgtis negalima, kai tave kiti mato. Šiaip galima, bet kai kiti mato, negalima. Nes yra svarbu, kad jie matytų taip, kad gerai apie tave galvotų, kad na, turėtų gerą vardą. Ir gero vardo na, svarba visais laikais buvo didžiulė. Ir dėja, na, jo svarba yra ne tik pasaulyje, bet neretai ir pačioje bažnyčioje. Tik tai, kad šiais laikais jau tą gerą vardą na, išlaikyti tapo dar sudėtingiau su visom medijom, su visom transliacijom, su tuo, kad kiekvieną savo kišenę nešioja visą studiją ir bet kuriuo metu gali pafilmuot, gali papostinti. Na, padaryk kokią nors klaidą čianai, tai garantuotai atsidurs internete. Ir įdomiausia, kad na, atsidurs tai ne tų rankomis, kurie eitų prieš bažnyčią arba kurie norėtų ją pažeminti, bet tų pačių tikinčiųjų. Tai vardas yra tas, dėl kurio mes, atrodo, tam tikras mes galime kovoti ir vargti visą gyvenimą ir gyventi vien tik tai dėl to. Užmirštant, kas iš tiesų yra svarbu, užmirštant iš tiesų tai, ką esame pašaukti daryti ir kuo esame pašaukti gyventi. Šios dienos antrajame skaitinyje apaštalas Paulius mums primena labai svarbius dalykus. Jis primena apie tą mūsų išrinktumą ir apie to išrinktumo tikslą ir prasme. Kaip sakau, nuo vaikystės mes girdime, kad turime gerai elgtis, kai kiti mato. Nu, ne taip, mes girdime taip, ne taip sakoma, bet taip girdime. Tačiau Paulius labai aiškiai mums pasako, kad na, mes turėtume elgtis taip ne todėl, kad kiti žmonės mato, arba ne todėl, kad kiti žmonės gerai apie mane arba apie tave mąstytų, bet todėl, kad mes esame Dievo akivaizdoje, todėl, kad mes esame Dievo išrinktoji tauta, mes esame Dievo vaikai. Ir skirtingai nuo kurių kitų religijų, kurios turi, nežinau, vietas, laikus ar būdus, kaip pasislėpti nuo Dievo, mes žinom, kad mūsų Dievas yra visur esantis ir nėra vietos, kur mes galėtume nuo jo pasislėpti, kur mes galėtume nebūti jo akivaizdoje. O mūsų išrinktumas, mūsų tapimas Dievo vaikais, kuris labai gražiai prašytas, sako, nuo pat pradžių dar prieš sukūrimą buvo numatytas. Dievas numatė tą didžiąją dovaną dar tada, kada mūsų nebuvo, dar tada, kada nebuvome sukurti. Dievas jau buvo numatęs mums dovaną. Tai parodo, kiek iš tiesų esame norėti ir norimi Dievo. Ir tikslas to išrinkimo yra būti šventais ir nesuteptais jo akivaizdoje. Ir tas būti šventais ir nesuteptais jo akivaizdoje nereiškia būti šventais arba nereiškia tik tai būti šventais ir nesuteptais štai čia. Kai ateiname dalyvauti į mišes, kai ateiname dalyvauti apeigose, kai ateiname, nežinau, melstis, taigi į susitikimą su juo. Bet kaip minėjau, Dievo akivaizda yra visur. Būti šventais ir nesuteptais, tai nėra tik tai laikinas dalykas, tai yra pašaukimas viso gyvenimo, viso mūsų elgesio. Tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Jeigu esame įsūniais, mes dalinamės tą prigimtimį, mes esame išaušinti. Kartais atrodo ta žodis įsūniai, įsūnyjimas, kartais atrodo truputėlį toks nelabai yra patogus, nes na, kaip ir įsūntęs, kaip ir atrodo viskas tvarkoja, bet kaip ir nesavas vis dėlto esu, tai įvairių istorijų mes galime girdėti, o galbūt kažkas yra patyrę netgi savo kailių, kai taip, mylim visus, bet savus tai mylime labiau. Nu, o čia, kaip sakant, viskas tvarkoja. Tai žiūrint jau pagal tos laikus, kada buvo rašytas šitas laiškas, tai pagal tų laikų teisė jau buvo labai aiškiai ir pagal tai ir kalbama, kad įsūnis, jis turi visas tas pačias teisės. Jisai turi lygiai taip patį, ką galėtų turėti tikrasis vaikas. Ir kai mes kalbame apie Dievo žvilgsnį, mes suprantame, kad Dievas nemyli nei vieno iš mūsų mažiau, bet myli kiekvieną mūsų ypatingai. Ir išrenka, ir pašaukia. Ir Dievas kviečia rūpintis ne pasaulio žvilgsniu, ne kitų žvilgsnių. Nes kiti pasaulio žmonės, jie gali pačiai įvairiausiai vertinti. Ir jeigu žiūrėsime istoriją, ypatingai šventų istorijas, mes jų istorijose galėsime sutikti pakankamai nemažai to tokio negero požiūrio, net negero atrodo iš pasaulio vardo ir menkinimo ir žeminimo, netgi toje pačioje bažnyčios viduje. Dėl jų radikalaus apsisprendimo gyventi pagal Dievą. Ir jeigu jie būtų dėl to persigalvo, jeigu jie būtų dėl to pradėję keisti savo gyvenimo būdą, nebūtų jie tapę šventaisiais. Jie būtų atsisakę to kelio, kurį Dievas jiems duoda. Iš šios dienos skaitinyje Paulius mums pateikia dar vieną džiaugsmo priežastį, kodėl galime arba kodėl turėtume džiaugtis. Aš suprantu, kad savo sunkumus, savo silpnumus mes dažnai, jeigu einame šventumo keliu, bandome į šventumo keliu, išgyvename sunkiai ir kai matai, kad nepavyksta iš kokios nuodėmės išsivaduoti, iš kokios silpnumo ir vis žmogus krenta į ten ir krenta ir krenta ir krenta iki tiek, kad atrodo, na, nebesugebėsiu, niekas man nėra įmanoma ir šalimais yra žmogus arba žmonės, kurie su tuo visai neturi problemų. Arba bent jau mums taip atrodo, kad jie su tuo neturi problemų. Mes, aišku, tada nežiūrim, su kuo jie turi problemų kitų, bet va čia jiems visą tai sekasi lengvai. Nepriklausomai, kas tai bus. Ar tai bus, pavyzdžiui, malda, ar tai bus pasninkas, ar tai skaistumas, nesvarbu. Jiems atrodo jokių problemų. O tau atrodo, vis nesiseka, vis bandai, vis ryštėsi ir kaip klumpi, taip klumpi, kaip neišeina, taip neišeina. Ir viduje gali būti pyktis, viduje gali kilti pavydas. O Paulius iš tiesų mums sako, jeigu matai tą, kuris eina tvirtai šventumo keliu, tai tavo širdyje kyla ne pavydas, o džiaugsmas ir dėkojimas ir šlovinimas Dievo. Nes labai paprastas dalykas, mes visi esame vieno kūno nariai. Ir tavo šventumas yra ir mano šventumas. Jisai padeda man šventėti. Ir mano šventumas yra tau pagalba. Mes esam vieni kitiems pagalba, iš kurios mes galime ne tik dvasinę prasme pasisemti, bet galime ir pasidalinti, ir galime pasimokyti vieni iš kitų. Tam yra bažnyčia, tam yra bendruomenė, kad mes vieni kitus ir palaikytume, ir pasidalintume. Galbūt anksčiau irgi su kažkokia nuodėme kovojot ir labai sunkiai sekėsi ir nežinot, kaip ir atradote būdą, kuris jums padėjo. Kodėl to būdu nepasidalinti? Arba kodėl, jeigu matau, kad aš jam labai gerai sekasi, nenuėti ir paklausti. Kaip? Dėl to, kad aš suprantu, kad daugelis, viena arba kita nuodėmė, nu, turi problemų. Kaip tau taip sekasi? Kaip tu išėjai? Kaip tu tam nepasiduodi? Mes kiekvienas turime savo receptus. Tai receptai negali būti pritaikyti, copy-paste, perkeliau ir viskas pilnai važiuoja. Dažniausiai jos reikės adaptuoti. Bet jeigu turiu principą, jeigu turiu, tarsi atrodo, kryptį, turiu truputėlį formą, tai performuoti, adaptuoti, pritaikyti savo pačiam yra žymiai lengviau. Bažnyčia turi daug patirties. Per žmonės, šventai gyvenusi žmonės ir jinai mus kviečia semtis tos patirties iš jų. Nebandyti išrasti dar kartą dviračio, bet semtis. Kad būtų lengviau ir paprasčiau eiti, nebandyti dar kartą praeiti tų žingsnių, kuriuos jau kiti praėjo ir sako, žiūrėk, šitaip verta, o šitaip neverta. Šitą daryk, o šitą tikrai nedaryk, nes prie gero neprives. Ir ne todėl, kad ką žmonės pasakys. O dėl, kad esame Dievo akivaizdoje visą laiką. Tai mokėkime arba mokykimės džiaugtis dėl kitų pasiekimų. Mokykimės džiaugtis dėl kitų švento gyvenimo. Nes tai iš vienos pusės tampa paskata, iš kitos pusės gali tapti man pagalba. Tai jeigu tas, kuris yra šalia manęs, brolis arba sesuo, tai man atrodo visiškai normalu ir natūralu, kad dėl jo arba jos sėkmės aš džiaugiuosi. Dėl sunkumų, liūdžių ir ateinu į pagalbą. Tai linkiu mums visiems daugiau tos šeiminiškos dvasios ir palaikymo, užtarimo ir džiaugsmo dėl vienų kitų. Amen.